când vine vorba de închinare la idoli, dacă mergi să stai de vorbă cu un om oarecare de la țară, veți vedea că James Cameron este mic copil. James Cameron, am auzit că a făcut un film foarte, foarte bine lucrat. Eu nu l-am văzut. Dar el se plângea că tehnica nu făcea față cu imaginația lui și a trebuit să aștepte câțiva ani ca să pună în aplicare tot ce avea în minte. Ei, dacă stai de vorbă cu o bătrână de la țară și o întrebi legate de lucrurile în care ea crede, de superstițiile ei, cu siguranță James Cameron încă este total depășit de acea bătrânică. Cel puțin pot să depun mărturie legată de zona Bucovinei, din care îmi trag rădăcinile. Acolo este important, este foarte important, cu ce picior cobori din pat, cu ce picior ieși din casă. Este important primul lucru pe care îl faci dimineața, pentru că așa o să-ți meargă toată ziua. Nu mai spun de ritualuri legate de înmormântări, de scântece. Iei un mosor de ață, te urci pe gaura la gaura hornului, îl pui pe gaură și prin el rostești un anumit descântec pentru ca persoana pe care tu o iubești să se îndrăgostească de tine. Și pentru cei care vor să aprofundeze subiectul, vă pot pune la dispoziție literatură de specialitate. După moartea unui unghi de-a meu, după ce a murit și a fost îngropat cu tot ritualul, pe masa pe care a stat timp de 3 zile, s-a așezat, s-a întins făină și un pahar cu apă, pentru că sufletul lui mai era nu știu câte zile prin preajmă și trebuia să-i aducă o ofrandă. Cu toate că murise în zilele din preajma Paștelui, când porțile raiului erau deschise și, deși a fost un alcoolic toată viața lui și o bătea pe mătușa mea, pentru că a murit când trebuia, a câștigat lozul cel mare și a intrat în rai. Deci, vă spun, James Cameron are multe de învățat. O mână, o tibie, o falangă, orice obiect poate să devină obiect de închinare pentru oameni. Și noi, lucrul acesta nu este valabil doar pentru noi români, ci întotdeauna oamenii care au trăit pe acest pământ au simțit nevoia să se închine, pentru că Dumnezeu a așezat în noi gândul că nu se termină totul la groapă. Reflectând doar puțin la imensitatea cerului, fără detaliile pe care le știm acum datorită Sfântului microscop, nu microscop, telescop Hubble, îți dai seama cât de mic și neînsemnat ești în lumea aceasta și simți nevoia să te închini. Oamenii, din pricina unui război spiritual care se dă în dreptul fiecărui suflet pentru a nu ajunge la adevărata închinare, își transformă sărăcuții de ei, absolut orice obiect din jur îl pot transforma într-un obiect de cult. Dar, la urma urmei, ce are dacă fac lucrul acesta? La urma urmei, ce-l deranjează pe Dumnezeu așa de tare că ei se închină la o mână mumificată? Dacă acea mână este numită tot Dumnezeu, oare cumva rugăciunile nu ar putea să convergă spre același loc, spre același tron al Harului și în felul acesta, deși înaintea noastră avem reprezentări diferite ale lui Dumnezeu, să ajungem cu toți în același loc? E bine, când vine vorba de idolatrie, Scriptura este extrem, extrem de drastică și de radicală. Dumnezeu este drastic și radical atunci când vorbește despre idolatrie. Idolatria atrage pedepse foarte aspre. Focul izbucnea în tabără când copiii din poporul lui Dumnezeu deveneau idolatri. Erau porunci stricte date cum să fie nimicit cel care se închina la idol și nu Dumnezeului adevărat. Idolatria este o formă prin care neamurile din jurul lui Israel erau identificate și în felul acesta se făcea diferența între ce era poporul Domnului și ce era în afara poporului lui Dumnezeu. Atunci când a pus bazele legii, Dumnezeu a început cu lucrul acesta. În Deuteronom, în capitolul 6, voi citi eu câteva versete. Iată poruncile și legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o aveți, pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Și acum pune baza poruncilor. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și apoi urmează și restul poruncilor. În schimb, la baza tuturor acestor porunci stătea lucrul acesta, că închinarea nu poate fi făcută decât înaintea singurului Dumnezeu adevărat. Tot în Deuteronom, în capitolul 29, găsim scrise următoarele lucruri. Știți cum am locuit în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-ați străbătut? Ați văzut urăciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul care erau la ele. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminția căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Întotdeauna când Dumnezeu se apropia de Israel, primul lucru asupra căruia insista să nu existe nicio sămânță a idolatriei în Israel. Dacă ne gândim doar la faptul că împărații lui Israel, în cele din urmă, când citești, au fost clasificați în răi și buni în funcție de apartenența religioasă. Dacă l-au iubit pe Domnul și au curățit țara de idol, sau dacă au dus inima poporului înspre închinare idolatră. În felul acesta sunt împărțiți ei. Nu ni se spune care dintre ei a strâns cele mai multe recolte din pricina înțelepciunii sale. Nu ni se spune care a zidit și a întărit cetățele, care a avut cele mai multe victorii. Acestea sunt lucruri trecute în detalii și din când în când mai apare oare celelalte fapte ale împăratului nu sunt trecute în cartea și face trimitere spre o altă carte. În schimb, în împărați, în cronici, ei sunt în felul acesta împărțiți în răi și buni, dacă l-au iubit pe Domnul sau dacă au practicat o închinare idolatră. Baza teologică a judecării idolatriei este gelozia. Încă din cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel, Dumnezeu se numește în felul acesta ca fiind un Dumnezeu gelos și pentru mine a fost ciudat, pentru că în familia mea, eu așa am fost crescut, părinții spuneau că ei nu sunt geloși unul pe altul și că numai cei proști sunt geloși, soțul pe soție și soția pe soț, doar cei care sunt proști sunt geloși. Eu am crezut lucrul acesta. Când am citit pentru prima dată în Exod 20:5, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Nu știam ce să cred. Ce fel de Dumnezeu este acesta care se numește pe sine gelos? Eu credeam că e un semn al slăbiciune, gelozia. Până am înțeles că gelozia nu poate să apară decât acolo unde este iubire. Și Dumnezeu era gelos pentru că El îi iubea pe cei pe care îi crease. Și nu numai în locul acesta, tot în Exod, în capitolul 34, găsim scris din nou, să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos. Și explică, este un Dumnezeu gelos. Ca să facă clar lucrul acesta și să fie bine înțeles. Domnul este un Dumnezeu gelos. Și singurele locuri unde el se numește gelos, unde spune despre sine că este gelos, sunt doar acolo unde apare idolatria în Israel. Niciodată în altă parte. Doar în contrast cu idolatria și închinarea la idol. Prorocii, de-a lungul timpului, trimișii lui Dumnezeu, au luptat împotriva idolatriei și ei veneau cu câteva argumente. Doreau să scoată în evidență, în primul rând, originea umană a idolilor și, cum am văzut în Isaia, nu doar faptul că idolii sunt în sine creați de mâini omenești, ci vremelnicia creatorului acelui idol trebuia să-ți pună un semn de întrebare. Pentru că exact asta spune Isaia. El muncește, face idolul cu braț puternic. În schimb, în ce-l privește, dacă este foame, este lăit de puteri. Dacă este sete, nu mai are vlagă. Cum poate un cineva vremelnic prin lumea aceasta să creeze ceva care să dureze pentru eternitate? Este un nonsens. Natura lor perisabilă, fiind făcuți din materiale pe care le găsim în lumea aceasta, ei sunt supuși acelorași legități la care sunt supuse toate materialele din această lume, lemnul, fierul și toate celelalte. Și mi-aduc aminte povestea domnul Valley de o imagine pe care o văzuse la televizor, apropo un alt idol, o văzuse la televizor în urmă cu câțiva ani când au fost inundații în România și filmaseră de la o televiziune o troiță care plutea pe ape și pleca în vale cu toate celelalte lucruri. Și domnul Valley trăgea concluzia atunci, mi se pare cea mai bună concluzie, că apa le-a luat Dumnezeul și nu l-au putut ține. Cu adevărat, sunt perisabili. Apoi lipsa lor de viață, nu în ultimul rând demască intenția unui câștig al celui ce făurește idolul. Isaia face foarte clar lucrul acesta când întreabă, cine a făcut vreodată un idol să nu tragă un folos de pe urma lui? Amintiți-vă din Faptele Apostolilor, argintarul Dimitrie, care avea o ocupație foarte interesantă. Făcea machete ale templului Dianei, ale templului Dianei, în Fapte 19. Făcea machete ale templului și le vindea, da? Nu le dădea gratis, nu le dona, ci erau sursa lui de câștig. El se folosea de acel obiect de cult și trăgea un câștig din acesta. Apoi atrage atenția asupra consecințelor imediate ale închinării. Pentru că în cele din urmă te închini la acel idol și poate simți ceva pentru câteva secunde. Cumva o pace, o liniște în sufletul tău. Spun aceasta din propria experiență când mă închinam la idoli. În schimb, așa de repede trece pacea aceea, pentru că nu e ceva care să țină, nu e ceva care să dureze. La urma urmei, nu te-ai întâlnit cu un Dumnezeu adevărat. Poate doar ai făcut puțin liniște în mintea ta și când să-ți vorbească, ai plecat de acolo. Prorocii, când se raportează la idoli, de foarte multe ori, vedem că râd de acești idoli, își bat joc de ei, fiind conștienți de faptul că, la urma urmei, ei sunt absolut nimic. În psalmi găsim scris, idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud, dar n-au suflare în gură. Așa sunt idolii neamurilor, așa sunt idolii făcuți de mâinile omenești. Doar vă amintesc de pe muntele Carmelului, acea confruntare între Ilie și preoții lui Baal. Amintiți că i-au pus o jertfă acolo și au făcut prin soare înaintea poporului. Cine dintre noi se închină adevăratului Dumnezeu va reuși să coboare foc din cer peste jertfă? Și preoții lui Baal au început de dimineață și au strigat, ajută-ne, auzi-ne Baale, auzi-ne Baale. Undeva spre prânz, plictisit de acest spectacol, Ilie îi încurajează, strigați mai tare, pentru că el este un Dumnezeu și un Dumnezeu are un cu totul alt statut. O fi plecat în vacanță, poate-i obosit și doarme, strigați ca să-l treziți. Și în felul acesta așa își bătea joc de acești idoli. În Habacuc sunt câteva versete foarte frumoase. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni pentru ca lucrul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai niște idoli muți? Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care să o însuflețească. Domnul însă este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Parcă-l văd pe Habacuc, neînțelegând nebunia minții oamenilor. Cum este posibil? Lucrurile sunt așa simple. Nu are cu ce să te ajute un astfel de idol. Pentru ce vă închinați la ei? În schimb, amăgitorul este acolo, în mintea omului, ca să-l păcălească și să-l facă să trăiască în minciună. În definitiv, ce este un idol? Martin Luther spunea că de orice se lipește inima ta și pe ce se bazează, acela este Dumnezeul tău. Dacă așa stau lucrurile și uitându-ne cu atenție la idolatria Vechiului Testament, vedem că în esență așa stăteau. Ei își construiau un Dumnezeu, căruia se închinau, dar era o închinare în sistem troc. Eu mă închin, dar tu îmi dai. Eu mă închin și tu îmi dai binecuvântare în viața mea. Pe de altă parte, să nu-mi cer socoteală de moralitatea vieții mele. Să nu mă întreb ce fac în detaliu în viața mea. Să nu mă întreb ce fac în casă, când sunt doar eu cu soția mea, când sunt doar eu cu copiii mei. Lasă-mă în pace. Tu ai locul tău, eu am locul meu. Tu ai timpul tău, eu am viața mea total separată. Și este convenabil să ai un astfel de Dumnezeu. Pentru că nu trebuie să dai socoteală de păcatele în care te bălăcești. Aceasta înseamnă adevărata idolatrie. Să-ți faci dintr-un obiect din exteriorul tău, să faci închinarea vieții tale. El să ocupe spațiul cel mai important din inima ta. Acelui lucru să îi dai timpul tău. Acelui lucru să-i dai energia ta, acelui lucru să-i dai banii tăi, pe acel lucru să-l îngrijești cu tot ce ține de tine. Și Nicu numea câțiva idoli. Am îndrăznit să fac și eu o selecție sumară. În primul rând, banii poate stau la baza idolatriei, pentru că trăim o minciună. Dacă am avea bani, le-am avea pe toate celelalte. Și dacă am avea bani, am fi fericiți. Eu unul știu că îmi doream foarte tare să am bani și credeam că am și o intenție sfântă. Nu doream banii ca să fac mie un nume. În urmă cu câțiva ani mi-aduc aminte că dacă aș juca la loto și dacă aș câștiga, gândeam eu, mi-ar place să le asigur un salar prezbiterilor din biserică, să nu mai meargă la serviciu, să stea să studieze toată ziua din Scriptură. Să studieze cuvântul, dar eu să nu fac lucrul acesta, normal, să studieze ei pentru mine. Și mi-am dat seama că era într-un fel tot un troc pe care încercam să-l fac cu acest idol care fură mințile oamenilor, banul. Am mai pus acolo câteva sticluțe și cutiuțe. Dar nu-i cazul, trece mai departe. Putem face un idol din serviciul nostru. Și așa cum Nicu spunea, deja anticipa partea aceasta aplicativă, cum înfrământ mintea legată de serviciul meu? Reușesc ca în momentul în care am părăsit locul de muncă să fiu total dedicat familiei în care mă duc? Sau până undeva spre seară încă mai scriu la calculator și trimit e-mail-uri și mă frământ și dau telefoane și pun tot felul de întrebări? Serviciul meu este un idol, mă duc acolo să-L reprezint pe Dumnezeu, mă duc să fiu sare și lumină în mijlocul colegilor mei sau mă duc acolo pentru că îmi place, pentru că îmi oferă un anumit statut și cei din jurul meu văd și știu lucrul acesta. Și chiar dacă nu mi l-au confirmat niciodată, eu știu că ei gândesc bine despre mine și mă invidiază și mă apreciază, nu neapărat că mă invidiază, dar mă apreciază că am un bun statut. Mașina. O mașină așa frumoasă. Cred că Dumnezeu a pus în mintea unor oameni inteligența de a inventa motorul și de a inventa tot felul de detalii. a pus o inteligență că au început să inventeze lucruri pe care nici nu te gândeai că ți-ar trebui la o mașină. Tot felul de minuni. Faruri care se întorc odată ce faci curba cu volanul și tot felul de lucruri. Nici nu te-ai gândit până atunci. Întrebarea este, mașina pe care o ai te slujește sau este un idol pe care tu îl slujești? Câți bani cheltui pentru a-ți întreține mașina? E adevărat, Dumnezeu vrea să fim ordonați și curați. Dar poți să faci lucrul acesta de unul singur, să-ți faci curat prin mașină, sau poți să fii de nu știu câte ori pe săptămână în spălătorie. Poți să dai bani să-ți pui mileuri pe bord, căței care dau din cap și tot felul de lucruri de acestea. Mașina mă slujește și reușesc să o pun în slujba celor care au nevoie, să-i duc de la grup acasă cu mașina, sau este doar pentru propria mea plăcere și pentru bucuria pe care mi-o aduce că pot să stau și să conduc acea mașină. Icoana vorbitoare, nu pot să sar peste ea. Televizorul. Și știu că de mult nu s-a mai vorbit la noi în biserică despre televizor. Aș doar atât să întreb. Dau măcar timp egal scripturii, că dau și televizorului? Doar 2 ore pe seară, dacă te uiți așa fugitiv la știri și mai papi 2-3 filme pe lângă. Și luni, marți, miercuri, joi, eu recunosc, sunt dintre aceia care spun că se relaxează în fața televizorului. Dar am un stil ciudat de a urmări un film. Mă uit până la publicitate, schimb canalul până găsesc altceva și mă uit acolo până la publicitate. Și stau și mă întreb de unde am plecat, la ce mă uitam înainte de a veni aici. Deci e o minciună crasă. Televizorul nu te relaxează în niciun fel. Televizorul papă timpul. Sunt mult mai câștigat dacă citesc în timpul acela. Dacă petrec timp cu familia. Multe alte lucruri legate de tehnică. Știu, fiecare sunt fel și fel de idol pe care ni facem, pentru că mintea noastră este foarte bogată. Dar acestea sunt lucruri foarte vizibile și clare, da? Și pot să mă foarte ușor să-mi dau seama dacă mi-am făcut un idol din ele sau nu mi-am făcut. Dar sunt idoli mult mai subtili. Căsătoria poate fi un idol. Copilul pe care Dumnezeu mi l-a dat poate fi un idol. Și aici încă nu s-a inventat aparat de măsură, ca cineva din biserică să vină și să măsoare cât la sută reprezintă copilul tău un idol. În schimb, Dumnezeu ne-a promis în Scriptură că odată ce ne-am predat viața Lui, El ne-a pecetluit inima cu Duhul Său cel Sfânt. Și Duhul Lui, printre altele, are și rolul acesta, de a ne atenționa atunci când o luăm razna într-un anumit domeniu. Eu cred că astăzi Dumnezeu, din pricina secțiunii din Isaia, capitolele 43, dar în mod special 44, unde El demască cât de nenorocită și cât de nocivă este idolatria, cred că este momentul ca fiecare dintre noi să ne cercetăm, să ne întrebăm, Doamne, care sunt idolii din viața mea? Copilul este un idol? Sau chiar cred că Tu mi l-ai dăruit pentru o vreme? Sunt chemat asemenea olarului să modelez lutul și vreau să fac lucrul acesta pentru ca în viața lui, cât mai curând tu să apari și în inima lui, cât mai curând tu să ții locul Dumnezeului adevărat. Care sunt idolii? Pentru că idolatria poate să îmbrace așa de multe forme. Aș vrea să vă amintesc un verset din Iacov. Pentru că, așa cum am perceput eu capitolul 44, cred că nu la întâmplare Dumnezeu astăzi a vrut să vorbim din locul acesta. Noi ne amăgim că nu suntem idolatri, pentru că nu ne închinăm nici la moaștele nu știu cărui sfânt, nici la brâul nu știu cui. Nu facem lucrul acesta în mod vizibil. Nu am făcut o reprezentare vizibilă a lui Dumnezeu. Dar din păcate, așa de multe lucruri îl scot pe Dumnezeu din inima noastră. Mai subtil este când din lucrurile sfinte îți faci idoli. Biserica poate fi un idol. Și vă rog să mă credeți că Se duce peste mintea mea o luptă foarte serioasă atunci când stau și ascult o predică. Se duce o luptă să vânez greșelile și să nu mă întâlnesc cu Dumnezeu prin cuvintele pe care le aud rostite din față. Și eu mă întreb când plec de la biserică, cu ce rămân? Astăzi a fost un grup de tineri care au cântat extraordinar în biserică. Prima predică mi-a plăcut foarte tare, a doua m-a adormit cu totul. Sau toate aceste lucruri au fost unelte prin care Dumnezeu a vrut să ne întâlnim realmente cu El astăzi. Ca eu, Daniel Boca, când stăteam în bancă și ascultam, să zic, Doamne, Tu acum mie îmi vorbești, lucrul acesta Tu mie mi l-ai comunicat și Tu vrei ca eu să-mi schimb viața. Spun lucrul acesta pentru că mă știu cum sunt și cred sincer că aceeași fire pe care o am eu, o aveți și dumneavoastră, chiar dacă o reușiți să o țineți mult mai tare în frâu decât reușesc să fac eu. Dar aș vrea să fie un moment al cercetării. Pentru că Iacov spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Eu asta mi-aș dori, ca astăzi, în dreptul vieții mele, să pot identifica un idol. Dacă idolul acesta este televizorul, să îmi cer iertare dinaintea lui Dumnezeu că l-am scos din viața mea și l-am înlocuit cu altceva. Vreau să iau o hotărâre înaintea lui, ca în săptămâna următoare să-i cer ajutorul, să mă ajute să renunț la acel lucru, să-mi iau o săptămână de post. Știu că n-o să pot să țin lucrul acesta toată viața și va trebui mereu și mereu să-mi reînnoiesc deciziile și deja am învățat din Isaia lucrul acesta. Dar dacă doar am ascultat vorbindu-se despre idoli și nu am luat o decizie, eu sunt cel care pierd. Aș vrea să venim cu rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim că acest pasaj, capitolul 44 din Isaia, nu și-a pierdut valoarea pentru noi astăzi. Deși, poate, cu siguranță, idolatria noastră îmbracă o altă formă, esența este 100% aceeași. Orice lucru care îl îndepărtează pe Dumnezeu din inima mea este un idol. Și un idol poate fi, vorbeam de acei idoli sfinți, biserica poate fi un idol sfânt, grupul de casă poate fi un idol. Chiar o anumită activitate pe care eu mi-o propun și spun că vreau să o fac pentru Domnul, să fac parte din grupul de închinare, ca unul care fac lucrul acesta. Dacă vin acolo doar pentru a mă simți eu bine și doar pentru a mă bucura, eu sunt cel care pierd. Și sigur, Duhul Lui nu poate lucra nici prin mine pentru dumneavoastră. De asta, pentru mine, a venit momentul pocăinței. Nu mai vreau idoli în viața mea. Nu mai vreau idoli în inima mea. Și vreau să duc bătălia aceasta cu ajutorul Duhului Său cel Sfânt. Amin.